halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:24:49 hirarka FM-ka geeska Afrika iyo internet-ka naga dhageysatay voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo sabti ah oo bisha Abriilna saaka ay tahay 18. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
Laba jiho may banaan saddex qofmaraas ahaan laba jiho ka soo weeraray, labada jiho hal nin baa mid kusoo xabadeeyey, dhinaca kale oo waqooyigaana laba nin baa kusoo xabadeysay. Tan bariga koonfurta kasoo xabadeeyey wuxuu u jiray 120 mitir meel aa xabad kasii xabado dhowr xabad kasii riyay laba guri dhexdood.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Gaashaanla Sare, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo ka hadlayay weerar dibley caawa ay ku qaaday xalay ku qaaday saliga booliska ku yaala magaalada Boosaaso.
Waxaan kaloo idiin haynaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka Ciraaq, Ciizad Ibraahim Aldowri, oo la dilay.
Wararkaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, ku soo dhowaada warka caalamka.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in nin baxsad muddo dheer ahaa laguna magacaabi jiray Ciizad Ibraahim Adowri, oo ahaa hoggaamiye fallaagada sunniyiinta ah, la shaqeysanaya in la dilay. Ciizad ayaa waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Ciraaq, Sadaam Xuseen Xulafo Weyn, waxa uuna ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii. Waxaa dilkiisa ka qayb galay, sida ay sheegeen, militariga dalkaasi Ciraaq, howlgal militari oo ay sameeyeen ciidankooda. Wararkii Jimcihii shalay ayaa waxa ay soo xiganayaan guddoomiyaha gobolka Salaaxuddiin Raceed Al Jabuuri, isaga oo sheegay in Adowri ay dileen ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Shiicada. Waxa uuna sheegay in meydkiisa iyo dad kale oo la dhintay la hubsanayo. Waxaa la filayaa in uu yahay maskaxdii ka dambeysay aas-aaska ISIS Dowri. Dilkiisana waxaa la sheegay inuu hoos u dhigi doono kooxdaasi awooddeeda. Saraakiisha Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in iyagu ay horey u sheegteen dilkaasi Adowri, hase ahaatee taasi hore looma xaqiijin. Hase yeeshee, waqtigan la joogo ayaa waxaa muuqanaya sawiro lasoo dhigay baraha internetka oo muujinaya geeridiisa. DNA-ga lagu ogaaday dhiigga qofka waxa uu yahay ayaa lagu xaqiijin doonaa inuu isagi yahay. Dowladda Ciraaq ee iyadu talada waa dowladdii Ciraaq ee uu talada u hayay madaxweynihii hore ee geeriyooday Sadaam Xuseen ayaa Aldowri waxa uu ka ahaa madaxweyne ku-xigeen kadib markii faragelin Mareykanka uu ku sameeyey sanadkii 2003-na. Waxaa isaga la geliyay liiska dadka aadka loo doondoonayo oo uu ka ahaa qofka labaad. Tan iyo waqtigaasina waxa uu ahaa baxsad.
Isbaheysigu hogaaminayay Sacuudiga ayaa lagu soo waramaya inuu duqeyn la xadla ka geystay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada xuutiyiinta xilli faraca Alqaacida ee dalka Yemen uu gacanta ku dhigay deegaano horle. Duqeyntaas ayaa diyaaradaha dagaalka isbaheysigu ka fuliyeen magaalada Sanaa, caasimada dalkaasi, iyo magaalada kale ku taala koonfurta dalkaasi ee Ticis. Duqeynta ayaa inta badan ka dhacday deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada xuutiyiinta, kuwaasoo isbaheysigu ku eedeeyey inay taageero ka helaan dalka Iran. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Sharif ayaa shalay qaramada midoobay u gudbiyey qorshe uu ugu baaqayo in la joojiyo dhammaan weerarada wadamada shisheeye ee ka wadaan dalka Yemen, isla markaana dib loogu soo laabto miiska wadahadalada si dalka Yemen looga dhiso dowlad loo dhanyahay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shalay sheegay in Mareykanka iyo Yurub aysan waxba ka bedeli doonin cunaqabateyntii ay saareen Ruushka ilaa iyo inta Ruushku uu dhaqan gelinayo xabad joojintii lagu heshiiyey ee dalka Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale Mareykanka uga digay in ay xasaradii ka dhalan karto ciidanka Mareykanka ee gudaha Ukraine ku tababaranaya ciidamada dalkaasi Ukraine. Mareykanka iyo dalalka ka tirsan Yurub ayaa horey dhowr cunaqabateyn ugu rogay dalka Ruushka, kuwaasi oo ku eedeeyey in Ruushka uu taageero dagaalyahanada jabhada goon u goosadka ee dagaalka ka wada bariga dalka Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo booqasho ku jooga magaalada tan Washington ayaa shalay ka wada hadlay dhibaatooyinka muhaajiriinta kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka ee tiisanaya inay yimaadaan qaaradda Yurub. Arrinaca kale, maraakiibta ciidanka badda ee dalka talyaaniga ayaa shalay soo badbaadiyey 70 muhaajiriina oo 20 ka mid ay ahaayeen haween, 2 caruur iyo 47 rag, kuwaasoo la keenay jasiiradda Lampedusa ee koonfurta dalka talyaaniga. Saraakiisha midowga Yurub ayaa sheegay inay dhici karto in muhaajiriin fara badan qaarada Yurub ay yimaadaan marka cimiladu ay isbedelaan, kuwaasoo noqon doona diiran ama kuwa diiran xilliga xagaaga, taasoo ay walbahaar ka muujiyeen.
Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Rag hubeysan ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen saldhigga booliiska Baalada ee magaalada Boosaaso, iyadoo weerarkaasina uu ku dhaawac fudud ka soo gaaray taliyaha saldhiggaasi. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furo istuudiyaha igu heliya ayaa wararkaasi waxa uu ka wareystay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka Bari, Gaashaanla Sare Cabdi Xakiim Yuusuf Xuseen, isagoo weydiiyey qasaaraha weerarkaasi ka dhashay.
Weerar yar baa jiray oo ay soo qaadeen nimanka nabadgudka ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo reer Buundaan intaba maartay nabadooda iyo sharaftooda iyo haybadooda iyo horumarkoodaba caqabada ku ah. Nimankaasoo aan tabar badan hayn laga ummad Soomaaliyeed, macnahooduna ay yahay waa jifaa waa joogna, ayaa saldhiggaas laba jiho may banan saddex qof meelaasi ahayn, laba jiho ka soo weerareen, labada jiho hal nin baa mid kasoo xabadeeyey. Dhinaca kale oo maarata waqooyigaana laba nin baa kasoo xabadeysay. Kan bariga koonfurta kasoo xabadeeyey wuxuu u jiray 120 mitir meel ha xabad kasoo rii, xabado dhowr xabad kasoo rii laba guri dhexdood, kuwa kalena ilaa iyo 80 mitir meelahaas meel jirtay kasoo xabadeeyey. Isla markiina ciidanku waxa weeye way iska difaaceen, way ceyriyeen, dhagahayna ku dhufteen. Aniguna 15 daqiiqo kabacdi baan soo gaaray, haba yaraatee wax ka jira ee kale ma jirin. Ayagana waxa weeye waa ku dabar jirnay, waa mashiinin, adigu dad badan baa macradi ka soo uruunay, aad jiro isla markiiba waa xaqin.
Waa gartay taliya marka dadka aad soo xirteen, ma dada tuhnu soo xirteen miyaa, mise waa raggii weerarkaasi ka dambeeyey?
Nimankaani waxa weeye horta waxa weeye dadka guryaha iyo dadka dhexdiisa unbay ku jiraan. Anaguna hadda kamera kumaanaan hayn oo maanaan daranayn, laakiin aadii aanu tuhnaynay inay ku laabteen baanu kasoo ururnay niman dhalinyaraa oo badan oo jooga. Marka cadayn dhaba ma hayno, laakiin tuhun baa nagaga jira qaarkood.
Waan gartay. Sideed markaasi damacsantiina dadkaasi u kala saartaan, maadaama dee dhalinyaro yihiin ay dhici karto inaan dad aan dambiilayaal ahayn ay ku jiraan?
Waa suurtagal haddii sheegana wax meel ka dhacaan ama dambi dhaco. Marka ugu horreysa waxaa sharciga nidaamku yahay in besha aad tuunsantaa wixii joogo dhan aad soo kaxayso intii aada u malayn karta inay hawshaas fulin karaan ama dacda fulin karta ay kamid yihiin. Dacdana waxaa lagu kala saarayaa, baaritaan baa lagu samaynayaa, waa la kala baarayaa. Qofaan dembi lahayna dembi lahayn saari mayno, kii dembiyahana waa ka dhexelayna haddii ku jira. Haddii laga waayana waxa weeye iyagoo dhan khasiyadooda dib u heliyaan.
Waa gartay. Dhowaan waxaa jiray weeraro kaloo ka dhacay magaalada oo la sheegayo sidoo kale in taliyihii carma uu dhaawac kasoo gaaray. Maxay tahay tallaabooyinka doonaysaan in ammaanka ku
ammaanka dhaawinta taliyihii carma maahayna guddoomiyihii degmada carmu ahaa waa dhaawac kasoo gaaray. Waxa dhaawacayna laba nin bay ahaayeen. Nimankana waxa weeye niman iska tabardaran, deegaankana waxa weeye meelo u dhow dhow ku abuuran. Sidaa daraaddeed marka tuugo laba qof iyo saddex qof oo dee bini aadan magaalada ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof, waad garan kartaa way soo gelayaan meel bay degan bay markaa fiirinayaan, xabaday ku rigaan waana ka cararayaan. Marka intaas u lahay ammaankana waxa weeye adduunka oo dhan bay ka dhacaan xoolaha yareer degmada Hatiin. Ammaankuna waa sugan yahay, gacantaa lagu hayaa, haddana waa sii xoojinayna, mar walbana diyaar baana, xogtoodana waan ognahay ilaahay.
Ugu dambeyn taliya, waxaa dadka shacabka degan gobolka Bari muddooyinka u dambeysay ka walbahaarsanayeen ammaankooda markay qallaasayaashu ama weeraradu ay sii bateen, maxaad taliya tusaalaa maxay tahay fariintaada shacabkaad u diraysid ee ku aadan umuuraha ammaanka?
Dadweynaha waxa weye horta wax khalkhal la yiraahdo oo ku jira ma jiraan. Horta waxa weye dadweynuhu way ka dheregsan yihiin waxa awooddooda iyo tabartooda iyo awoodda dowladdu ka qaaday iyo meesha ay ugu tagtay iyo meesha ay ka ceyrisay meelaha ay ka qabsatay iyo deegaanada ay joogeen in ciidamada ku sugan yihiin dadweynuhu aad bay ogyihiin. Adduunkana faldembiyeed yaryar oo dhan waa iska dhacayaan. Dadweynahay waxay ku baraarugsan yihiin inay dadkooda iyo dalkooda iyo ciidankooda amniga ay la shaqeeyaan. Waxaan ku boorinaynaa cadowga inay soo sheegaan cidada.
Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, Gaashaanla Sare Cabdi Xakiim Yuusuf Xuseen, ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Boosaaso ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaa dhigisteel markale subax wanaagsan. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Iraq Isad Ibrahim Al-Dawri ayaa lagu dilay gobolka Salahuddin. Al-Dawri ayaa ahaa 72 jir ka tirsanaa xisbiga Ba'ath, saameyn weyn ku lahaa dalkaasi iyo xukuumadii laga tuuray ee Saddam Hussein oo ka ahaa madaxweyne ku xigeen. Sidoo kale Al-Dawri ayaa ku jiray liiska shakhsiyaadka la dul dhigay lacagta ee dalka Mareykanka uu raadinayay in mudaba. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa waxay ka wareysatay Axmed Cumar Xanafi oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka. Ugu horreyn waxay weydiisay sida dilkiisu u dhacay.
Walaal, waa sidaa sheegtay, waxaa la sheegay saaka in la dilay ninkii ahaa Cizzat Dawri oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein ee Maraykanku ka tuuray xilkii u hayay xilligaas. Ninka waxaa lagu dilay meel la yiraahdo Salahuddin oo gobolkaas ah. In la dilayna ninka sheegay waxa weeye duqa magaalada Salahuddin oo la yiraahdo Raid Al-Jabuuri, ninkaas ayaa yiri waa la dilay, warkaasina waa sugan yahay buu yiri. Gaar ahaan waliba wuxuu sheegay 77 in la hubo ninkan in la dilay. Marka dilku saas u dhacay,
wax raada ma muuqdaa oo cidda ka dambeysa dilkiisa iyo sababta intaba.
Ninkan saynu la soconno wuxuu ka tirsanaa ururkii la oran jiray Xisb al-Bacsi. Xisbiga marka Xisb al-Bacsiga la yiraahdo dagaal ayuu doortay inuu macnaha la dagaalamo marka maamulkii Maraykanku ay dhiseen, Ciraaq ay ka dhiseen, muddo ayuu dagaalamayay. Ninka marka maadaama muddo uu dagaalamayay waxaa la yiri ninkii waa la dilay. Qolyaha dilayna waxaa ugu muhiimsanaa garab shiica oo hubaysan oo la yiraahdo Aljeishu Shacbi ama Aljaani Shacbiyana waa la yiraahdaa, adigoo qolyo hubaysan oo dowladda caawiya oo hubaysan oo laakiin aan military ka mid ahayn maleeshiyaada ayaa dilkiisa ka dambeeyey baa la yiraahdaa. Oo saasay hadda tilmaamayaan qolyaha hadlaya. Inkastoo nin xisbiga Bacsiga afhayeen u ah uu wakaaladda Reuters u sheegay inaan warkaasi sugnayn oo uu yiri annagoo ninkii odaga ahaa Cizzat Dawri ahaa xisbiga u talinayay lama dilin, warkaasi lama sugna, arrintaasina marka saasaa ku jiraan.
Waa tahay wargeysada caalamku way qorayaan inta badan in Cizzat Dawri oo ka tirsanaa xisbigii Al-Bacath ee Saddam Hussein la dilay madaxweyne ku-xigeenna isaga u ahaa, saameyn arrintan ma yeelan kartaa maadaama qof sidaas u weyn oo siyaasiya uu ahaa dilkiisa?
Waa la oran karaa way ku yeelan kartaa, oo wuxuu ka mid yahay ragga dowladda Ciraaq ka jirta hadeer dhuunta u galay oo aada ula dagaalamay ayuu ka mid ahaa. Wuxuu hogaaminayaa dariiqa dhan oo gaar ahaan dhinaca qolyaha suufiyada ayuu ujanjeeray. Marka dariiqa dhan oo Namaqshandiya la yiraahdo, Namaqshandiya ayuu qolyahaas ayuu hogaaminayay. Maamulkan waa la dirir jiray, saa darteed saameyn bay ku yeelanaysaa qolyihii uu ka dhintay. Dhinaca kalena qolyaha dileen iyaguna way ku faa'iidayaan oo isku xira ayuu ahaa khibrad dheeraada ula xagga milatariga. Kooxaha hubaysanna waxa weye aada u tababari jiray, kasoo horjeeday maamulka marka ka jira dalka Ciraaq.
Wataahi dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Cumar Xanafi oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka oo ka hadlayay markaasi dilka loo geystay sida la sheegay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Iraaq isaga u warramayay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu helisa.
Waa tahay haatanna Koonfur Afrika waxaa maalmihii u dambeeyay soo badanay weerarada lagu qaaday dadka soo galootiga ah ee goobaha ganacsiga ku leh Koonfur Afrika, iyadoo qaarkoodna lagu dilay goobihii ay ganacsiga ku lahaayeen, xagga kuwa kalena la bililiqaystay dukaamadoodii. Waxaana soo kordhay cabsida dadkaasi soo wajahaysa oo Soomaali badan ay ku jiraan. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa Maxamed Cabdiraxmaan Shamsuddin oo ka mid a ganacsatada Soomaalida ah ee dalkaasi ku nool ka wareystay xaalku haatan sida uu yahay.
Cabdiraxmaan oo weli waa socdaan khasaaraha iyo weerarada, laakiin inkastoo dhanka Soomaalida weli ay soo gaarin, لكن حيقول دراي إن شاء الله يساكي لا عاوز عبانها
وانقرتي إن محمد بل واحد نوشيك تعسيد أي واحد عيان محسيد محادثك لجارسين يا أنتك قاركود والبهارون بعد لي لكن بل فعل كرسمي جاي ماشى كسر على سيدو وجه فول حمديس
أرت أني وأنا كصومالي الحمد لله ولي واحد بس وقارن إنك صومالي ذي أت وبغض قبل وبدنا نور عن سل إيران لهن إسلام أحمران إليهن إنك صومران ماشى أنا صومران أرت عبسيدي بغضين تواجه لكن دك سوالي سوالي جارين لكن وحاجر تو مال أنساس نوغو فوقي ما بيجي لأفر أمشان كيلومتر راجر تو أو إتوبيان كي ناجيريان كي كوبدين هين إن إتوبيان دكامان كلهين دبعا لكن ديغان أهان وما ديغانو ديغان أهان لكن يسو ديغين هين آمي هو حاكد علمان تين باورا للوغو بي ماشا حوغا دكامان أو كوى ناجيريان إليهين اللبوضي
وانقرتي marka bal cabsida dadka markaasi soo galeetiga oo de Soomaalida adigu aad ka mid tahay ganacsatada ka ku sugan dalkaasi Koonfur Afrika ee ka mid yihiin bal bal muqaal laga sii cabsida soo wajahday
iyo cabsida aad u fara badan tahay anaga difaacan ku jirna attention keenna waa macnaha aad u sareeya macnaha waa aad baa u taxadir sanaha kulligeen wixii aqbaar soo kordho waa isla socodsiina qaarab buxur rondo iyo soo suubiyo runtii cabsida aad ay u badan tahay hadda meel meesha loo jirto already waa bilaabeen nimanka kuwan la leeyahay Mozambique iyo Malawiyanka aad ay u buuxayeen macnaha baabuur taragman ama basas waxay ahaadaanba ay ku qulqulayaan waa socdaan haa
waan gartay bal garanay kuwaasi waa kuwii jaarka oo dee waa wadamo jaar la og koonfurta iyo galbeedka Afrika qaarkoodba ka yimid sida Soomaalida dalkii weli ay colaadu ka jirto iyo wadamada dariskana la ah sida Ethiopia sida wararku ay sheegayeen saddex Ethiopianaba loo dilay toddobaadkan gudihiisa wararkaas ama weerarada lagu qaaday ay ku geeriyoodeen maxaa idii dhaba ah oo aad marka ka fikiraysaan oo isleedihiin waad qaadi kartaan tallaabada ku xigtatan haddii xaaladu san kasii xumaato
wallaahi ni hadda xaaladda san kusii socoto kulley mar rabna anaga xaalad yacni xun horta yacni meesha waa meeladu badanyahay dabca way jirtaa cabsi way jirtaa haddana waxa kaliya oo noo qorshaysan waxay tahay in aan isdifaacno annagoo isku duuban hadii loo Soomaali iyo Itoobiyaan iyo Nigerian runti waan iska warqabnaa waxaana kulligeen yacni aan meel isla wada dhignay inaan isdifaac doonno inta karaankeen haddii macnaha dowladda ay naga soo gaarsiin ama aysan difaacin
waan gartay isdifaacidda sidee isku difaaci kartaan dadkani waa dad xoomaya oo fara badan oo weerar idigu soo qaadaya sidee bal isku difaaciseen
wallaahi ilaa meeshaan kusoo koobo ma jecli laakiin xaalado badan oo la isku difaaca jirto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan isdifaaci doono insha allah
waan gartay bal ugu dambeyn maxamed waxaad ii sheegtaa dad soomaali ilaa hadda waxyeel la soo gaadhay haday jiraan dhan kastaba
caawa roontan soo maray mara layga nixiyo waxaa layr meel meeshaan ay soo mareen waan baxnaa annagoo dhowr qofooda meel meeshaan aan soo marnay ayagoo kuwa la qabtaan aragnay koran ka soo wareegnay meel waxaan tagnay la dhahay Alexandra oo Santon waxaar u jirta meesha badanaa dadka dalxiisayaasha ay yimaadeen waxa u jirta hal kilomitr ama laba kilomitr meeshaasa hadda boob ka bilowday dabcanna soomaali fara badan insha allahu tacaala u rajaynaynaa inay kasoo badbaadaan waana ku socotaa boobkii ku socdo soomaalina way degantaa meeshaas
cabdiraxmaan shamsuddiin oo ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee dalka koonfur afrika ee ay dhibaatooyinka ka taagan yihiin wakhtigan dilalka iyo boobka ah oo lagula kacayo dadka soo galootiga afrikaanka ah soomaaliduna ay ka mid tahay ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee dalkaasina wuxuu ugu waramayay cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
tahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan somaliland ayaa jawaab ka bixisay hadalka soo yeeray midowda yurub oo lagu dhaliilay qisaasay toddobaadkan ku fulisay lix qof oo ku eedaysnaa dil wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaari ayaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada ee golaha gurtida xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indho indho wuxuuna ugu horreyn weydiiyey gola ahaan siday u arkaan qisaasta la fuliyey
aragtideeda waxaanu ka qabnaa dowlad sharcigeedii iyo diinteedii fulisay ilaahay baana qur-aankiisa ku yidhi si dilku idinka yaraada iyo dhibaatadu qofkii wax dilaha la dilo haddii aan markaa dadka dee jifida u ahay sidii maalintii dhoweydba dhacday ee lixdii nin nin kamida dadkii ehelkiisa ahaa ay u saamaxeen isagoo tiirka ku xidhan ayaa diinteedu cafiskaana ay bixinaysaa, laakiin cidda ay cafiska siinaysaa waa ciddii dilka laga geystay. Soomaaliland nabadgelyadeeda oo keliya maahee, nabadgelyada geeska oo dhanba ay mas-uul ka tahay. Haddii fawdadu ku badato maaha keligeed inay saameyn ku yeelanayso haddii diinteeda islaamku ay ku dhaqmi weydo. waxaa dhici doonta in dhibaatooyin waaweyn oo kuwan ka waaweyn dhici lahaayeen.
Markii qisaasta la fuliyey midooda Yurub waxa uu sheegay in aanay ahayn wax loo dulqaadan karo. waxa uu ku tilmaamay qisaastaasi inay tahay mid ka horjeegta xuquuqda aadamaha. golaha guurtidu waa golaha dastuuriyan marka layga Soomaaliland u qaabilsan diinta iyo dhaqanka, waxaana tahay guddoomiyaha guddida xuquuqda aadamaha iyo arrimaha bulshada. dhawaaqa ka soo yeedhay midowga Yurub idinka sidii idinla muuqda?
wuxuu noola muuqdaa go-aan gardaran oo duulaan ku ah dhaqanka iyagiyo diinteeda. waxaan u aragnaa xuquuqda aadamaha keligood ma yaqaanaan. xuquuqda aadamuhu in wax la xidhaawo xuquuqda aadamaha, in maxkamad in station la geeyo boliis qabtaana waa xuquuqalisaan, in maxkamad la geeyaana waa xuquuqalisaan, in lawyer loo qabtaana waa xuquuqalisaan, in maxkamadi ay xukuntana waa xuquuqalisaan, in jeel dowladi leedahay la geeyaana waa xuquuqalisaan, in ninka wax dile la dilaana waa xuquuqalisaan. waxaan xuquuqalisaan ahayn inuu qof waliba qof iska dilo, waa qodob ilaahay dilka wuuna adkeeyey. wuxuu ku adkeeyey qofkii wax dilaa in intaa la mariyo, intaasina waa xuquuqalisaan. ilaa madaxweyne inuu saxiixaa waa xuquuqalisaan, oo waa head of state. sida loo adkeeyo waad arkaysaa broses fara badan buu maray. in ay cafiyaan dadkii jifada ahaana waa xuquuqalisaan. xuquuqalisaanka midowda Yurub uu sheegayaa anigu ma garanayo xuquuqalisaan uu yahay. waa go-aan lagu soo weerarayo dowladda diinteedii iyo dhaqankeedii ilaashanaysa. waxaan leeyahay hadday midowda Yurub xuquuqalisaan ka hadlayaan, dadka ilaal asqoray ilaal looyo cadaysaga yimi ee xuquuqdoodii aadamaha la soo noqday, ee dowlad samaystay aan cidina waxba ku lahayn, ee waddankoodii nabadgelyo ku ilaashanaya, ee wixii beesha caalamka ay uga baahnaayeen oo ahaa ictiraaf, ay midowda Yurub ka hagranayaan inay hadday Soomaaliland wax tarayaan ictiraafkeeda ay buuxisay ay xuquuqalisaanka way ku jirtaa ay taa ka hadlaan.
Soomaaliland jeelasheeda ama xabsiyada Soomaaliland inta badan dad badan baa ku xidhan oo dilaalu xidhan, qaarkood xukuman yihiin, qaarkood 12 sano xidhiyiin iyo gudilku xukuman. Isweydiin baa iman karasa ah xilligan waxaa loo fuliyey qisaasta ama dilka dad badanoo hore u xidhnaa ama dad badanoo hore loogu heshiin la dilo aan weli iyada loo samaynin, maxaa ku jira?
waxaan u malaynayaa kolley anagu golayaal ahaan in badan baan soo jeedinay, maadaama nabadgelyada aanu gaar nahay culays badan golaha iyagaa madaxweynaha ku saaray in dadka qisaasta ah ee xukunadoodu dhammaanay inuu madaxweynuhu saxiixo. haddii la saxiixi waayo, dee ninkii ninka dilay in jeelka ay UNDP iyo midowda Yurub lacag ku siiyaan oo magaalada Hargeysa laysugu faano intaan ku dilo, ayaan midowda Yurub iyo UNDP jeelka igu biili doonaa maanu maanta marayna.
taa maxaad cadayn u haysaa in midowda Yurub iyo UNDP lacag ku bixiso oo ay siiso dadka xidhan?
xabsiga tago soo warayso qofkii qof dilay ee jeelka ku jiray, raashin aan dadka kale la siin bay siiyaan, kab ay siinayaan dadka laayo way jiraan, taasi waa xaqiiq. magaalada gudaheedaaba laysugu faanaya. su-aashaad weydiisay maxaa iminka loo fuliyey? waxaa loo fuliyey waad ka warhaysaa ciidamadii, daadeer dowladnima jiri mayso haddii aan maanta hay-adaha garsoorkuna xukunadii madaxweynaha horgeyn cid loo daba fadhiisanaya ma jirto. 9 maahee 15 baa ku xidhanba uu baadhayaa madaxweynuhu sida maalintii dhaweyd loo dilay baana loo laynayaa wax alaaliya wixii dembi dila galay ee aan laga heshiin.
su-aasha u dambeysa, golayaasha uu ka kooban yahay dowladnimada Soomaaliland, golaha guurtida iyo wakiilada marka laisku qada baarlamaanka la yidhaahdo, waa committee wada shaqeyn bay idin dhexaysa golaha fulinta xukuumadiiya. intaad leedahay lacag baa dadka lagu siiyaa jeelasha, idinku intaa u tagteen cidda qaabilsan ama hay-adaha u xilsaaran ma warsateen oo ma weydiiseen?
arrintaa waan weydiin jirnay, laakiin waxu waa wax cusub oo hor leh oo intaan dilalku bateen ayaa hadalku lagu soo duulay. sanadkan iminka dhammaaday ribootkoodii fasax baan ku jirnay, kamaan aan soo qaadin, kolley xabsigiina waa la kala bedelay. waan u tegi doonaa, waanu dabageli doonaa hadday run tahayna, waanu joojin doonaa.
guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha iyo arrimaha bulshada ee golaha guurtida xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indho ayuu kaasi ahaa ugu waramayay magaalada Hargeysa, wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye. dhegeystayaal, haatana bal Cabdiraxmaan Xuseen Fure aan weydiiyo qodobkii ciyaaraha. Cabdiraxmaan, galabta iyo caawo ciyaaraha la ciyaarayo horyaalka Ingiriiska, bal nooga waran waxaadse soo qaadata haddii suurgal ku noqoto ciyaaraha aadka loo xiiseynayo.
waa mahadsantay saaray. galabtii caawa waxaa la ciyaari doonaa horyaalka dalka si Ingiriiska, waxaa kulmi doonaa Crystal Palace iyo West Bromwich, Everton iyo Burnley, Leicester City iyo Swansea City, Stoke City iyo Southampton. laakiin ciyaarta aadka loo sugayo waa ta dhex mari doonta Chelsea iyo Manchester United.
aad baad u mahadsantahay.
marka ciyaartaasi waa ciyaar aad iyo aad u fiican oo dadku ay sugayaan. Manchester United waxay iska soo badisay laba naadi oo aad u waaweyn oo Liverpool iyo weliba naadiga kale ay xifaaltanka ciyaareed ka dhexaysay layihahda Manchester City oo 4-7 toddobaadkii hore ay ugu adkaatay. Marka waxaa la leeyahay Chelsea na koloy ma ku durdurin doontaa mise Chelsea waa u barbardhigi doontaa? Weliba guriga Chelsea baa lagu ciyaarayaa, Stamford Bridge oo ah garoon Chelsea inta badan ay haybad ku leedahay ayaa lagu ciyaarayaa. Marka dadku waxay sidoo kale isweydiinayaan haddii Manchester United ay ka badiso Chelsea, taasi inay muujin doonto in Manchester United awooddoodii lagu yaqaanay ee muddo markaasi ka leecday ay dib u soo hanatay.
Waa tahay, aad baad u mahadsantaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa nala socodsiinayay ciyaarihii. Haatana bal aynu eegno dhinaca kaalimaha heese saakan idin kugu talagalna codkii baxsanaa ee Bahawr Raxmada Xalima Khaliif Magool. kaasi baxsan ee Bahawr Raxmada Xaliima Khaliif Cumar Magool waxa ay gabagabo u tahay idaacadda idii aroornimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo idin la inta aynu ismaqleyno galabta haddii Allaha wadalo ogolaada 4 galabnimo marka ay tahay inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.